Азатлык радиосу сөйлөйт. Бүгүн 1 декабрь шаршамбы. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Татарстан парламентында түрк тилинде яңгыраган чыгыш Дәүләт шурасында татар тилинең бик аз кулланылуын искертте. Воронеж һәм Тамбовта милиционерлар мусульманнар турында шәхси мәгълүмат җыеп йөри. Татарстан рәсмиләре чит ил туристларына республиканы яхшырак итеп тәкъдим итүгә багышланган җыелыш үткәрде. Башкортстанның ягулык энергия комплексын сатудан килгән 2 миллиард доллар чамасы акчаның язмышына аз гына ачыклык кергә охшый. Тапшыруны соңгы хәбәрләр белән башлыйбыз.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Хәерле кич, хөрмәтле тыңлаучылар, микрофон алдында Алсу Кырмаш, берничә мөһим хәбәрнең кыскачасы. Астанада ачылган Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасы саммитында 28 дәүләт башлыгы катнаша. Спидка каршы көрәш көне уңайыннан Мәскәүдә өметне җирләү исемле чара узды. Европада салкын һава һәм күп кар транспорт хәрәкәтен туктатты, Польша, Словакия һәм Чехиядә 10-дан артык кеше туңып үлде. Хәзер бу һәм кайбер башка яңалыклар турында тулырак мәгълүмат. Ахыш Беларусның 2012 ел азагына кадәр үзендә булган байытылган уранны юк итү карарын хуплап чыкты. Бу хакта Ахыш дәүләт секретары Хиллари Клинтон Астанада Беларус тышкы эшләр министры Сергей Мартынов белән очрашуда белдерде. Һәм Минскның бу карарын катгый һәм мөһим адым дип бәяләде. Ахыш Беларуска уранны юк итү эшендә техник яктан һәм акчалата ярдәм итәчәк. Клинтон шулай ук Беларуста президент сайлауының демократик стандартларда үтәчәгенә өмет белдерде. Минскның тавыш бирүгә халыкара күзәтүчеләрне чакыруы мактау ладым, диде ул. Астанада ачылган Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасы саммитында чыгыш ясаган АКШ дәүләт секретары Хиллари Клинтон әгъза илләренә Афганстан белән шикләрне ныгытырга чакырды. Әлеге саммит оешманың соңгы 11 елда булган иң зур җыены. Анда 28 дәүләт башлыгы катнаша. Тифлис саммитның йомгаклау декларациясенә кул куймаска мөмкин. Грузия президенты декларациядә Грузияның бөтенлеген яклауын чагылдырган белдерү булуын таләп итә. Саммитта чыгыш ясап Михаил Саакашвили Русияны Көньяк Осетия һәм Абхазиядан гаскәрләрне чыгармауда гаепләде. Җыенда тикшерелгән мәсьәләләрнең берсе шулай ук Таулы Карабах низагын чишу юллары иде. Астанадан китер алдыннан Русия президенты Дмитрий Медведев Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасының эш ысулларын яңартырга чакырды.
Нужно подумать о вкладе ОБСЕ в решение вопросов взаимодействия.
Оешманың гадәттән тыш хәл һәм табигать казалары булган хәлдә нишләргә дигән чаралар планын булдырырга кирәк. Бу шулай ук низакларга да кагыла. Һәр төрле гадәттә тыш вазгыятьне хәл итү чарасы бер һәм бердән буларга тиеш, диде Медведев.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
АКШ дәүләт секретары Хиллари Клинтон Иран хакимиятләренең атом программасы турында сөйләшер өчен киләсе атнада очрашырга риза булуын хуплады.
The purpose of the negotiations will be
Очрашуның максаты яңа бер мәртәбә халыкара җәмәгатьчелекнең Иранның атом программасы турында борчылуын һәм куркуларын Иранның үзенә җиткерү, диде Клинтон. Европа Шурасының халыгара эшләр идарәсе башлыгы Кэтрин Эштон һәм Иранның атом программасы вәкиле Сәйд Җәлили Женевада 6-7 декабрь көннәрендә очрашачак. Европа Берлегенең дипломатик тырышлыкларын Кушма Штатлар, Русия, Кытай, Британия, Франция һәм Германия дә хуплады. Халыгара җәмәгатьчелек Иранның атом коралын ясамауына дәлилләр көтә. Иран президенты Мәхмүд Әхмәдинеҗад уран баюту Иранның хукукы һәм бу турыда сүздә була алмый дип белдерде. Европада салкын һава һәм күп кар транспорт хәрәкәтен туктатты. Польша, Словакия һәм Чехиядә 10-дан артык кеше туңып үлде. Дөньяда иң күп очкыч килеп киткән Британияның Гетвик, Швейцариядәге Женева, Шотландиядәге Эдинбург һәм Францияның Лион һаваланнары кардан чистартылганчы бүген очкычларны кабул итә алмады. Сишәмбе төндә иң салкын һава Польшаның Белосток шәһәрендә -26 булды. Юлларда машина казалары саны артты. Бүгін дүниада белгіленген спидқа қоршы күреш күні оңайынан Русияның түрлі түбәкләрінен Мәскеуге жиылған ВИЧ ирін йоқтырған кішілер хүкімет бинасы қоршында урам жиыны ұйыштырды. Шара үмітіні жерлеу деп аталды. Аны өткеруге ВИЧ йоқтырғандар үшін яшау үшін мөһим болған даруларының жетмеуі тәргіш болды. Бекетшілер хүкімет қоршында «Ялғанны тоқтатығыз, дәуалағыз» деген шиғар қойды. Қолларына алар мәтәм шешеклері тұтқан еді. Урам жиынын уздыру хакимиятлер белән килештерілмәуі сәбәпле 10 кеше қолға алынып, милицияға ябылды. Русия премьер-министры Владимир Путин WikiLeaks сәхифәсендә чыккан АКШ дипломатларының яшерен хатларында үзе һәм президент Дмитрий Медведев белән мөнәсәбәтләре турында язган сүзләрне икебезнең берсен мыскыл итә дип белдерде. Премьер-министр һәм президентны дипломатлар Бэтмен хикәясендәге Бэтмен белән Робин белән чагыштырган. Путин узган төндә CNN телевидениесендәге Ларри Кинг тапшыруында катнашты. Интервью тулысынча бүген төндә күрсәтеләчәк. Путин шулай ук 2012 елда президентлыкка кемнең чыгачагын Медведев белән киңәшләшеп хәл итәчәкбез дигән. Стратегик һөҗүм коралларын кимитү мәсьәләсенә килгәндә, Путин АКШ сенатын бу килешүне кичекмәстән кабул итәргә чакырды. Юкса Россия үзенең атом коралы санын арттырачак, диде Путин.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Чаллы мәгълүмат чаралары хәбәр итүенчә, Бигиш һавалынынан атнасына 2 тапкыр Германияның Мюнхен шәһәренә очкычлар йөри башлый. Ике арадагы юлны 170 кеше сыйдырышлы Boeing 737 очкычында 4 сәгатьтә үтеп булачак. Һавалынының башкарма мөдире Марат Мәхмүтов сүзләренә караганда, 18500 сумлык бәя төшәргә дә мөмкин. Якын арада ике һава ширкәте арасында бу очышлар өчен бәйге игълан ителәчәк. Мюнхен һаваланы әлегә бу очышлар башлану турындагы мәгълүматны расламады.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш булды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстан парламентында төрек телендә яңгыраган чыгыш Дәүләт шурасында татар теленең бик аз кулланылуын искәртте. Воронеж һәм Тамбовта милиционерлар мөселманнар турында шәхси мәгълүмат җыеп йөри. Бу һәм башка темаларга без WikiLeaks вакыйгасындагы соңгы тәрәккыят белән таныштырганнан соң тукталырбыз. АКШ дипломатлары юллаган яшерен мәгълүматларның интернет аша дөньяга таралуы, АКШ дәүләт секретары Хиллари Клинтон һәм аның хезмәттәшләрен кыска вакытка булса да шактый уңайсыз хәлгә салыр кебек. WikiLeaks вакыйгасындагы соңгы хәлләр белән Мәтин Карышмас таныштыра.
АКШ дипломатларыннан 250 меңнән артык яшерен мәгълүматларының WikiLeaks аша таралуы дөнья сәясәтендә шау-шу куптарды. Яшерен документларның фаш ителүеннән соң дөнья җитәкчеләре белән АКШ рәсмиләре аның зыянын контроль астына алырга тырышканда, журналистлар һәм белгечләр бу документларда үзләре өчен иң кызыклы өлешне тартып алып, АКШ тышкы сәясәте турында яңа ачышлар табарга тырыша. Бу журналистлар өчен гадәти бер мәгълүмат бураны гына булмады. Соңгы WikiLeaks шаукымының иң игътибарга лайык ягы аның дөнья буйлап йогынты ясавы. WikiLeaks-та урын алган хатлар дөньяның һәр бер илендә диярлек урнашкан американ дипломатлары тарафыннан җибәрелә. Бу нисбәттән аның иштәлеге Испаниядан алып Көньяк Кореяга, Аргентинадан Иранга кадәр төрле илләрдә зур кызыксыну белән бергә зур ачу да уятты. Ләкин күпләрнең башында сорау белгесе тудырган бу шаукымның йогынтысы ахырда кабат АКШның үзенә кайтырга мөмкин. АКШ дәүләт секретары Хиллари Клинтон дипломатияда яшерен сөйләшүләрнең әһәмиятле булуына басым ясады.
Every country, including the United States, must be able to have
барлык илләр, шул исәптән АКШ, мөнәсәбәттә торган илләр һәм кешеләр турында ачык һәм самими булырга тиеш. Барлык илләр белән бергә Американың да үзен борчыган уртак мәсьәләләрдә ачык булу белән бергә бу хакта үзара халыкка чыгарга тиеш булмаган ябык диалогы була ала, диде. Onun bu sözlərinə qaytavaz zamanında AQŞ-nın Ürdün, Rusiya həm BMO ilçisi bulub işləgən Thomas Pickering-dən də kildi. Azadlıq radiosuna əngəmə birgən Pickering, yaşırın məqlumətlərinin faşiti və AQŞ-nın dünya aldındağı ışanışlılığına ziyan birirgə mümkün deyən qoraşda.
My sense is that this badly undermines the credibility of the United States.
Mənim uylağımca, yeşirin qalırqa deyişli məqlumətlərinin taralığı, yəni AQŞ-nın üst sirlərini saxlaya almağı, onun işanışlılığına da ziyan getirirə mümkün, deyib. Mündi qaraşlar əlbəttə, hükumətinin öz işində, özünə qoğuluşlu məsələlərdə saq bulurğa deyiş deyən fikir bilən bəyli. Yoxsə AQŞ diplomatları həmalarının etkənləri tarala başlayıkən, çitil kişiləri bilən xüsusi yaşırın siləşürlər alıb baru mümkün bulmayacaq. Çünki kişilər öz sözlərinin xalıqqa taralaşağı qorqunuşu bilən AQŞ resmiləri bilən ilimdə kirirgə diləməyəcək. 11 sentyabr vaqiqalarından son iminlik səbəbli məqlumətlərinin hükumətinin türlü idari orqanlar arasında bülüşü və yeşirin məqlumətlərinin tışqa çıxığına kitirgən deyib səblənə. Bu aydın hakimiyyət xəzir məqlumət bülüşünə 11 sentyabr vaqiqalarından ilikki tərtib boyunca boşqarıqa umtıla. AQŞ hükuməti yeşirin məqlumətlərinin taralığın tuqtatı üçün şaralar kürə. Dünyada cəncanın yığıntısı artqanda bunun AQŞ hükumətinin prestij ziyanı bulaşağı turunda fikirlər orta bara. Alar bu işgə qatnaşqan kişilərinin hükümga tartılığın tələb itə. AQŞ baş prokuroru Eric Holder 29-cu noyabrdə yasağın çıxışında ili iminliğin qorqunuş astına quyu səbəblə Wikileaks saytına qarşı cinayet işə açılacağını bildirgən idi. Sayt hücası Julian Assange 1917-ci ildə qəbul etilgən dəvlət sirlərin faş itibini tıyğan qanun nəqizində hüküm itilirgən mümkün. Halıqara Polisiya Interpol isə AQŞ yeşirin dökümatların dünyaya taratqan Wikileaks saytının hücasın qoğu alı turunda fərmanını taratdı. Yəni, ol ində xəzir dünyada izlənilgən kişilər isimliğində birinci rəddə tura. Julian Assange Wikileaks saytın vaqtlışa həm yeş üzgərə turğan adreslardan idarə edə bulğan. Wikileaks saytı hücası Assange-nın qaysı ildə buluğu əligə bilgisiz.
Wikileaks vaqiqasındağı sünğü tərəqiyyət bilən Mətin Qarışmaz tanışdırdı.
Ozatlıq radiosu.
Татарстан парламентында бүген түрк тілі яңғырады һәм яңадан дәүләт шурасында татар тілінің бик аз қолланылуын искәртте. Русияға сәфәре кысаларында Төркия парламенты вәкилшілігі Татарстанға да килде һәм республика парламентында булды. Бүгінгі отырышта Төркия Бүйік Милләт Мәжлесінің тышқы бәйләнешләр комиссиясы рәйесе Мурат Мәржән чығыш ясады. Татарстан парламентында түрк қардашлар белән татарша оралашырға киңәш иттеләр. Тулырақ итеп Бике Темирова сөйлей.
Русияға сәфәрі қысаларында Түркия парламенті вәкілшілігі Қазанға да келді. Түркия депутатларының іш планында дәулет шурасы ішінде де қатнашу бар еді. Депутатлар 1 декабрь отырышында бюджетқа түзетмелерді қарағаннан соң Түркия Бүйік Милләт Мәжлісінің тышқы байланыстар комиссиясы вәкілі Мурат Мәржән шығышын тыңлады. Түркия вәкілі шығышының сәлемлеу үлішін Татарша әйтергә тырышты. Әмма президент фамилиясе аңа бик авыр тоелды күрәсең. Алай да Төркия кунагы татар кардәшләре янына килгәч берничә җөмлә татарша әйтмичә булдыра алмады.
Мөхтәрәм президент Минхинов, мөхтәрәм беренче президент Шаймиев, хөрмәтле дәүләт советы рәисе Мөхәммәтшин, хөрмәтле Premier Minister Halkinov, kederli deputat arkadaşlarım, sizge berençe çıratta kederli Prezident Abdullah Gül, Premier Recep Tayyip Erdoğan, parti prezidentleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi JİTEKŞ'si Mehmet Ali Şahin'in hem bütün deputat dostlarımın inşallı selamlarını alıp kıldım.
Barış. Murad Bey төп чыгышын түркчә ясады. Анда ул Төркия һәм Татарстан арасындагы эшлекле мөнәсәбәтләр, бизнес эшләре, эшмәкәрләр хезмәттәшлеге, мәдәни бәйләнешләр турында да сөйләде. Депутатлар Төркия Бөек Мәҗлесенең тышкы бәйләнешләр комиссиясе рәисе Мурат Мәрҗәннең чыгышын тәрҗемә белән тыңлады. Төркия кунагын атыгын татарча тәмамларга булды.
Сүзләремне юмгак юмгак лап Казанга килемнән бик шат булымны тагинбер кат әйтесем киле һәм сезгә сезнең аша кедерле татар кардәшләремне хөрмәтләремне белдерергә телим бик зур рәхмәт.
Бик зур рәхмәт. Чын күңелдән рәхмәт. Безнең Төркиядә яшәүче кардәшләребезгә бездән бик күп сәлам диерсез. Спасибо за добрые слова, сказанные в наш адрес.
Җавап сүзе белән Татарстан Дәүләт Шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин чыкты. Ул парламентлар арасында хезмәттәшлек тарихы белән таныштырды. Аның сүзләренә караганда, ике ара килешү Төркия Бөек Мәҗлесенең элекке чакырылышы вакытында ук имзаланган булган. Аннан соң Татарстан һәм Төркия парламентлары арасында элемтәләр ныгый бара икән. Фәрит Мөхәммәтшин җавап сүзен урысча тотты. Депутат Туфан Миннуллинның залда нәрсәдер әйтүеннән соң ул татарчага күчте һәм татарча рәхмәтләрен әйтте. Парламенттагы сөйләшүнең ничек барганын хәзер язмадан тыңлап карыйк.
Я еще раз приветствую всю вашу делегацию, ваших коллег, которые присутствуют здесь. И я думаю, сотрудничество между турецким парламентом и парламентом Республики Турции, он будет крепнуть. Тем более было подписано соглашение еще во времена, когда председателем Великого Турецкого собрания был господин Хисамеддин Джиндарух. И после этого наши контакты вообще-то носят такой достаточно регулярный характер. Давайте еще раз поприветствуем, пожелаем им успешной работы в нашей республике. Зур Ахмед! Спасибо. Әйттем бит инде, чын күңелдән рәхмәт сүзләремне чын жүректән кан кардәшләребез Төркия халкына, аның парламентына, милли мәсәләсе һәм халыкара мәсәләсе комиссия рәисе Мәрҗәни фамилиясен йөртә торган Мурат Бейга бездән чын күңелдән рәхмәт. Әйттерәсең инде, Туфан. Thank you. Рәхмәт.
Төркия парламенты депутатлары Казанга сәфәре кысаларында Казан федераль университетында булачак. Көнчыгышын өйрәнү бүлеген карап чыгачак. Казанда укучы Төркия студентлары белән дә очрашу каралган.
Төркия парламенты вәкилчелеге белән Татарстан парламентындагы очрашу турында Бикә Тимерова сөйләде.
Азатлык радиосы.
Сембердә яшәүче Наил Микеев белән Рауил Тимербулатовны хөкүмәт үче мәхкәмәгә шаһит буларак Азатлык радиосы хәбәрчесе Айрат Ибраһим да чакырылды. Хәбәрчебез былтыр алар оештырган хәтер көн күзәтеп, тапшыруда яңгыраткан иде. Микеев белән Тимербулатов хәтер көндә укылып хупланган мөрәҗәгатьтә башка халыкларга һәм түрәләргә карата артык тискәре һәм хишчән бәя бирүче тискәре мөнәсәбәт тудыручы сүзләр әйтүдә гаепләнә. Сишәмбе көнне әлеге мәхкәмә утырышында чыгыш ясаган хәбәрчебез Айрат Ибраһимны тыңлыйк.
Наил Микеев белән Раил Тимербулатов өстеннән мәхкәмә башланды. Алар халыклар дуслыгын какшату, урысларны мәсхәрәләүдә гаепләнәләр. Сүз былтыргы хәтекене чарасында укылган мөрәҗәгать турында. Шарада халыкларга һәм алар өстенә куелган түрәләргә дигән мөрәҗәгать кабул ителгән иде. Бу мөрәҗәгатьтә башка халыкларга һәм түрәләргә карата артык кире һәм хисән бәя бирүче тискәре мөнәсәбәт тудыручы сүзләр бар икән. Экспертиза Саратовдагы мәхкәмә экспертизасы лабораториясында уздырылган. Анда элешә булай диелә. Чарада катнашучылар кешеләрнең абруен төшерүче, халыклар арасында күрә алмау тудырырлык, милләте һәм этногенезы шулай ук тоткан дине буенча дошманлык хисләре уята алырдай гамәлләр кылдылар. Эзек тәмам. Бу чарада булганга менде Азатлык радиосы хәбәрчесе дә шаһит сыйфатында мәхкәмәгә чакырылган иде. Сорауларга җавап биргәннән соң урыс шовинистларының татарга карата тискәре мөнәсәбәтен күрсәтүче берничә гыйбәрә яңгыратырга да мөмкинлек табылды. драматург Михаил Шатровтан. Дөньяда иң ихлас, иң кулай карашлы, иң гафу итүчән бөек урыс халкы да татарның вахшилеген бер кашан да онытмас. Архиепископ Муниюгиннан. Урыс халкы сүгенергә бары тик татарлардан гына өйрәнгән. Язучы Николай Шмелев романыннан. Ә пышрак паганы татарлар кавымын, ниһайәт, бөтен урыс иленнән җыелып сатарга. Ул артабан бер вакытта да башын күтәрә алмаслык итеп. 6-нчы сыйныф өчен тарих буенча уку китабында бирелгән рәсем татарларның әсир төшкән урысларны костерда кыздырып итен ашап утыруларын күрсәтә. Русиядә мондый ялаягы җинаять саналмый икән, Страсбургка халыкара мәхкәмәгә мөрәҗәгать итәргә генә кала инде. Мондый мисаллар белән чагыштырганда, Микеев белән Тимир Булатовның интернетта әлгән язмалары шибен тешләү дәрәҗәсендә дә түгел бит. Аннан тыш, 309-нчы канун нигезендә мәктәп программаларында үз халкы тарихын гына түгел, изге ана теленә дә урын калмаган шартларда нинди хукукият турында сүз йөртергә мөмкин соң инде. Бу чыгыш бүгенге утырышта соңгысы булды. Мәхкәмә 2 декабрьдә дәвам итәчәк.
Сембердән Айрат Ибраһимны тыңладык. Әлеге мәхкәмә Азатлык радиосының интернет сәхифәсен укучыларында битараф калдырмаган. Бер укучыбыз булай дип яза. Карагыз әле җәмәгать, монда бөтенләй 37-нче еллар исе килә икән бит. Хәтта төсен дә яшереп азапланмыйлар. Хәзер милләтчелек. Бит аңлашыла, 37-дә дә шундый юллар белән татарның бөтен каймагын юкка чыгарып битергәннәр. Хәзер дә тезләнгән татарны бөтенләй исәнгерәтеп, тирләй кабергә тыгу максатлары. Безгә ашыгырга кирәк, күбрәк яш буын эшнең нәрсәдә икәнен ныграк аңлап калсын иде ди. Чалыдагы укучыбыз Фәүзия Бәйрәмова фикере. Бу мәхкәмә тегермәне тартырга тотынган икән, ул инде ахыргача тартачак. Нәтиҗәдә бу татарлар файдасына булыр дип ышанмыйм. Вакларлык булса, алар бу эшне башлап та тормыйлар иде. Шуңа күрә нык торыгыз, егетләр. Татар халкына карата 458 ел буе геноцид сәясәте алып барганы өчен Россия империясының үзен гаепләгез. Мин шулай эшләдем. Сезнең бу сүзләрегез милләтебезнең хукукын яклап көрәшүегез тарихта калачак. Бу юлда күргән авырлыкларыгыз ахиретдә җиңеллек китерер иншалла. Үзегезгә, гаиләләрегезгә, якыннарыгызга сабырлык, ныклы иман, көчле рух телим ди Фәүзия Бәйрәмова. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосы тапшыруларында яңгыраган, күтәрелгән бу һәм башка темаларга сез дә үз фикерегезне әйтә аласыз. Безнең адрес azatlyk.org.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlyk.org.
azatlyk.org.
Бу көннәрдә Воронеж имамына прокуратурадан шалтыратып, мусульманнар турында шәхси мәгълүматны кайсы милиционерларның таләп итүе белән кызыксынганнар. Мусульманнар турындагы шәхси мәгълүматны Тамбовта да сораган булганнар. Ландыш Харасовага Воронеж имамы Айнас Сафиуллин килгән милиционерларның нәрсә белән кызыксынуын сөйләде.
Безгә киләләр, менә шулай төрле-төрле кешеләр ФСБ-дан да киләләр, 6-й отделдан да киләләр, и вот милициядан килеп шулай сораштыралар, ничек мусульманнар, күпме мусульманнар, нишлибез без жема намазларында, шуны сыралар бере. Хәм кайбер милиционерлар килеп, теге язу рәвешендә дә безгә китереп яздыртмакчы булалар, теге подпишите дип. Шулай иттереп менә.
Нәрсәне яздыртмакчы булалар?
Имештер без показания берек, шул показания подписать итәргә үзе безнең сүзләребезгә. Шулай, без шулай дигән дип. Шуңа күрә безгә подписать итәргә кушалар. Ну, шундый төрле-төрле сораулар бирәләр. Ничә кеше анда, нинди националлар бар анда, нишлисе сез анда, менә шундый сораулар бирәләр инде. Провокационный нидер сораулары бу аларның зур шундый. Жима намазына, мәсәлән, ничә кеше килә, нинди кешеләр килә, каян дип аларны теге төп адресларын сорамакчы булдылар, теге номерларын, сотовыйларын, теге адресларын шундый сораулар бирәләр инде. Ничек содержать итәсез инде шул мәчетне, мәсәлән, шул арендуемое помещениене, шуны тоже есть, кызыксыналар, тоже сыралары була. Ну, кайберләре ансы устный формада килеп сыйлар, кайберләре письменный формада теге язып, бездән подписаться итәргә кушалар. Ну, без бер кашанда, конечно же, подписываться итмибез. Потому что алар үзләре безгә шул безнең подписаткан каза безнең өчен как бы против нас могут использовать все это.
Ә бу хәл кашаннан күзәтелә? Күптәннәнме?
Октябрьдан алар менә килә башладылар. Менә берсе килде, ике милиция формадан инде, аннары килде, 6-й отделдан бер апа килде, по борьбе с экстремизмом деген отделдан тоже барабыз итилип сой суроолор берди отуруп. Мына шул октябрь айынан башлап инде суроолор шулай килип текшерүүлөр деген алар боюнча инде оңотулган.
Сиз алардан сурамадыгыз мы нерсе үчүн алар бу маалыматтарды жыялар?
Мына ансын сурап куран жоксу. Ну, кайбирлери айтылар бизге указание бердилер деп, өзүбүздүн РОВДдан, район РОВДсынан, значит, ара указание берип, алар бизди текшерилди, шулай деп. Кайбирлери просто шулай келип, бир нерсе айтмыша, шулай сурашып келерлер, хам кетелер дегенде.
А мусулмандар өзлөрү менен ниндирек фикирде тура, алар зарылдангандар жокмы? Ничек халдары бүгүнкү күндө?
Алхамдулилла, жакшы. Аллаха шүкүр, мына биздин анда Северный деген районда, анда биздин помещение бар. Биз анда арендуем помещение. Ул 3 бөлмөлүк квартира кебек, биз анда ремонт жасадык, Аллаха шүкүр, мешит менен мешит шеклинде бир жер. Биз анда пока жума намаздарын өткөрөбүз, шунда вот байрам намаздары да шунда өткөрөбүз. Мына шунда келет, бизге керек болгон чакларда өзүбүз жыйылышабыз, сүйлөшөбүз. Келеси вакытта эми биз анда татар тили курсларын ашабыз, анары соң араб тили курсларын ашабыз, Куран окутуу курсларын ашабыз. Шундай пландар бар. Узакламайшак, Алла берсе инде келип ташыгачак, Алла берсе.
А мешит жок эмеби?
Мешит Воронежда, өзүнүн Воронежда бир да жок. Но биз хазыр мешит түзөйбүз поселокта. Анын уже экинчи этажы жеткирилген. Узакламай да инде мешиттеги кишилер болушталар да, мусулмандар да шулай бик актив болсалар, биз Алла тилесе уже мешитке жеткиребиз, Алла берсе.
Халык каршы болмадымы мешит түзүлүшүнө?
Жер алуу маселеси турунда халык гана түгел, бүтүн прокуратурада, бүтүн Госдумада, общественная палата, там кишилер, анда бик катты тырышканнар бизни ислам динин мында шул Воронеж территориясында развиваться этмесиндер деп 1023 подпись жыйганнар шул урамда деп, как будто анда экстремистлар, вахабистлар шунда жыйылып деп, шулай деп айткандар. Хам шуңа күрә бизнең 8 айлык суд булды. И біз Аллаға шүкір жеңдік ол судны, и мына қазір біздің стройка давам етейінді.
Әғымы мен мені неше кіші жиыла жымға намазларына, бейрем намазларына?
Жымға намазына 250 кіші жиыла. Бейрем намазларына уже, конечно, көбірек кіші жиыла, анда уже бүтін кішісі бітмей, шүнке кіші көп келем, кімдір үйінде оқы, кімдір қайдыр барайынды ол. Ну, бір где-то 400-500 кіші келе. Примерно шулай, шул шамада байрам намазларына келелер.
Бу мына мусулмандар турунда соңгу вакытта шактый шоу-шуу купту бит инде шул маалыматтар сырылар деп. Шундан соң келүүчүлөр болмадымы башка мына сурап?
Мына вот кеше мына шалтыраттылар Воронеж прокуратурасынан, и тоже мына сураштылар. Ну анда суроолор уже катталуу түгүлдү. Шундай, ну сурадылар, кимдер келген, эмне милиционерлер келген экендерин сурагандар.
Воронеж имамы Ойнас Сафиуллин белән Ландыш Харасова сөйләште.
Азатлык радиосы.
Бүген бар дөньяда AIDS СПИД ауруына каршы көрәш көне билгеләнә. Берләшкән Милләтләр оешмасының СПИДка каршы көрәш идарәсе хисабына караганда, бу ауруга китерүче ВИЧ инфекциясен йоктыручылар саны 33 миллионнан артык. Бар дөньяда ВИЧ йоктыручылар саны акрынлап кими башласа да, Көнчыгыш Европа илләрендә, шул исәптән Русия белән Украинада арта бара. Көнчыгыш Европа ауру йоктыручылар саны арта баручы бердән-бер төбәк диелә. Казанда яшәүче СПИД белән ауручы Светлана Изамбаева турында Азатлык радиосы элегрәк сөйләгән иде. Бүген ул үзе кебек ауруларга ярдәм итү белән шөгыльләнә. Светлана Изамбаева белән хәбәрчебез Гадел Галәметдин очрашты.
1 декабрь ВИЧ СПИДка каршы көрәш көне уңайыннан Казанда бу проблемага игътибар артты. СПИД белән ауыручы Светлана Изамбаева узган ел Казан халкына танылды. Узак вакыт ул бер туган энекешен багышлыкка алу хукукы өчен мәхкәмәләшеп йөрде. Изамбаевның үзенең исә шулай ук СПИД белән ауыручы ире бар. Һәм алар ике сәламәт бала тәрбияли. Ул оптимист, шуңа да үзенең СПИДтан түгел, ә тизрәк картаеп үлүен әйтә. Хәзер Светлана Изамбаева үзе кебек авыруларның психик халәтен кайгырта. Бу максатта эшләүче фондны җитәкли. Аның фикеренчә, бүген җәмгыятькә СПИД белән авыруларның да яшәргә хукукы булуын аңлатырга кирәк. Бу эшне ул үзенчәлекле башкарырга киңәш итә.
Если мы будем ходить в школы, в вузы и рассказывать просто сухие цифры о том, что люди действительно умирают.
Агар биз оқу йортларына барып, спид турында гадигина бу каты ауру аннан үләләр дип сөйләсәк, яшьләргә бу кызык түгел. Проблеманы бию аша аңлатып бирсәм кызыграк. Яшьләр әлеге ауруга карата мөнәсәбәтләрен үзгәртә һәм ауруларга ярдәм күрсәтеп булу турында уйлый башлый.
Самое замечательное в этом проекте, что каждый молодой человек начинает безопасно себя вести.
Бүген яшәр өчен бия акциясе 38 илдә һәм Русияның 25 шәһәрендә үткәрелә. Светлана Низамбаева әлеге акциянең илчесе буларак биюдә хаклык күрә. Спид белән авыручылар үз-үзләренә бикләнмәскә, биеп дөнья ямын күреп яшәргә тиеш ди ул. Атнага берничә тапкыр Низамбаева авыру булмаган яшьләрне җыеп, аларга спидтан саклану чараларын һәм бу үзенчәлекле биюне өйрәтә. Бу дәресләрдә катнашкан яшьләр исә үз чиратында соңыннан мәктәпләргә, балалар бакчаларына, колонияларга барып, спидка каршы көрәш юлларын сөйләргә тиешле. Спид белән авыруларга мөнәсәбәт көннән-көн яхшыра барса да, әлегә ул тиешле дәрәҗәдә түгел, ди Замбаева. Аның фикеренчә, бүген җәмгыят авыруларны кабул итеп бетерә алмый.
ВИЧ-инфицированных людей, естественно, есть проблема. Самое первое.
Мондый кешеләрнең күбесе үз эшләренә ябылып, кешеләр белән аралашмыйча, проблемаларын башкалар белән уртаклашмыйча яши башлый. Җәмгыятьтә әлегә ВИЧ белән авыруларны кабул итергә өйрәнмәгән. Мондый кешеләрне дискриминацияләү бара. Эш табу авыр. Кайчак хәтта ашыгыч ярдәм күрсәтүчеләр дә авыру икәнен белеп, сиңа ярдәм итми. Тиш ямату урыннарында исә бөтенләй дә кабул итмәскә мөмкиннәр. Балалар бакчаларында ВИЧ белән авыручы аны алмыйлар. Демократик илдә булай булырга тиеш түгел. Без җәмгыятьтә ВИЧ спид белән авыручыларга мөнәсәбәтен яхшырту яклы, ди Светлана Изамбаева.
Спид белән авыручыларга ярдәм итүче Светлана Изамбаева белән Гадел Галәметдин очрашты. Бүген дөньяда әлеге авыруга каршы көрәш көне билгеләнә. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бүгенге тапшыруыбызның икенче өлешендә Башкортстанның ягулык энергия комплексын сатудан килгән 2 миллиард доллар чамасы акчаның язмышына аз гына ачыклык керергә охшый. Татарстан рәсмиләре чит ил туристларына республиканы яхшырак итеп тәкъдим итүгә багышланган җыелыш үткәрде. Русия президенты Дмитрий Медведевның еллык юлламасына Татарстаннан реакция. Мәскәүдә татар халык әкиятләренә нигезләнеп куелган «Өч сихерче» һәм «Нәргиз» дип аталган музыкаль сәхнә әсәре әзерләнә. Бу һәм башка темалар бүгенге тапшыруыбызның икенче өлешендә кыскача соңгы хәбәрләрдән соң. Соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Алсу Кырмаш.
Астанада ачылган Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасы саммитында чыгыш ясаган Америка Кушма Штатлары дәүләт секретары Хиллари Клинтон әгъза илләрне Афганстандан шикләренә нагытырга чакырды. Әлеге саммит оешманың соңгы 11 елда булган иң зур җыены. Анда 28 дәүләт башлыгы катнаша. Астанадан китер алдыннан Россия президенты Дмитрий Медведев Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасының эш усылларын яңартырга чакырды. Женевада 6-7 декабрь көннәрендә Иранның атом программасы вәкиле Сәйд Җәлили һәм Европа шурасының халыгара эшләр идарәсе башлыгы Кэтрин Эштон очрашачак. АКШ дәүләт секретары Хиллари Клинтон Иран хакимиятләренең атом программасы турында сөйләшер өчен киләсе атнада очрашырга ризалык белдерүен хуплап чыкты. Европада салкын һава һәм күп кар транспорт хәрәкәтен туктатты. Польша, Словакия һәм Чехиядә 10-нан артык кеше туңа булды. Дөньяда иң күп очкычлар килеп киткән Европаның һава аланнары бүген ябык торды. Сишәм бөтендә иң салкын һава Польшаның Белосток шәһәрендә -26 градус булды. Юлларда машина казалары саны артты. Бүген дөньяда билгеләнгән спидка каршы көрәш көне уңаеннан Россиянең төрле төбәкләреннән Мәскәүгә җыелган ВИЧ ширын йоктырган кешеләр хөкүмәт бинасы каршында урам җыены оештырды. Аны үткәрүгә ВИЧ йоктырганнар өчен яшәү өчен мөһим булган даруларның җитмәве этәргеч булды. Урам җыенын уздыру хакимиятләр белән килештерелмәү сәбәпле 10 кеше кулга алынып милициягә ябылды.
Кыскача соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш булды. Тулырак итеп сез azatlyk.org сәхифәсендә таныша аласыз. Башкортстанның ягулык энергия комплексын сатудан килгән 2 миллиард доллар шамасы акчаның язмышына азгына ачыклык кергә охшый. Ул акчаларның дивидендларын куллануча 4 хәйрия вакыфы урынына Урал исемле бер вакыф калдырылачак. Дивиденд күләме исә 1.5%-тан 6%-ка күтәрелә. Ә менә бу яңа төзелүче хәйрия вакыфына җитәкче итеп республиканың элекке президенты Мортаза Рәхимов билгеләнә. Бу карарны игълан иткән хәзерге президент Рустам Хәмитов хәйрия акчаларының бер өлеше спортка һәм социаль чараларга да тотылачагын әйтте. Башкортстанның татар иҗтимагый үзәгенең киңәйтелгән идарә утырышында Русиядәге хукук яклаучылар белән милли мәдәни хукуклар мәсьәләсендә хезмәттәшлек проблемалары турында сүз барды. Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Мөнир Вафин.
Башкортстанның ягулык энергетика тормаган соткан акча белән идарә итү җайга салынган, шулай дип республика президенты Рустам Хәмитов белдерде. Аның сүзләренчә, нефт тормагын саткан акчалар күчкән, моңа кадәр булган Инзер, Урал, Агыйдел һәм Юрузан исемле хәйрия фондлары урынына бары тик бер Урал хәйрия фонды гына төзеләчәк. Банкларга салынган акчалардан кергән процентлар ел саен якынча 4,5 миллиард сум файда тәшкил итәчәк. Аларның 1,5 миллиард тирәсе спортка, 2,5 миллиард тирәсе социаль өлкәгә бүленәчәк. 0,5 миллиард сумы кая, анысын президент телгә алмады. Ягулык тормагын саткан акчалар 2006 елдан 4 банкка салынган булган. Алар Уралсиб, ВТБ, Дәүләт саклык банкы һәм Газпром банк. Аларга җәмгысе 63 миллиард сум акча салынган. Бу хакта әлеге президент Мортаза Рәхимов ирештерде. Шунысы кызык, яңа төзеләчәк Урал исемле хәйрия фонды җитәкчесе итеп тә нәкъ Мортаза Рәхимов билгеләнде. Мортаза Рәхимов әлеге хәлләр уңаеннан фикерләрен белдереп, мин җәмәгатьчелек башлангычында эшләячәкмен, миңа моның өчен беркем дә акча түләми диде. Ул шулай ук үзенең хәзер башкаланың Пушкин урамында яшәмәвен, ә Башкиргаздан сатып алган фатирга күчүен әйтте. Үзләре белән хатынының 95 яшьлек авыру урында ятучы әнисе дә яшәвен ирештерде. Әле хәйрия фондыннан кергән дивиденд 1.5% булса, хәзер 6% булачак. Мортаза Рәхимов нефт тормагын саткан акчаларның читилләргә чыгарылуы турында сүзләргә бик борчылуын да белдерде. Бер уңайдан ул Башкортстанның яңа президентын яңа корылыш кешесе дип татады.
Азатлыкта Уфа авазы.
Татар иҗтимагый үзәгенең киңәйтелгән идарә утырышы узды. Анда төрле мәсьәләләр каралды. Утырыш башында узган чараларга нәтиҗә ясалды. Иң башта узган ял кеше хукуклары яклаучыларының конференциясе турында сүз барды. Анда Мәскәүдән кеше хукуклары өчен хәрәкәте башы Лев Пономарев та катнашкан иде. Татар иҗтимагый үзәге әгъзасы Рәмил Хөсәйенов аңа милли проблемаларны да бәян итү турында сөйләде.
Менә там безгә ничектер бергә сотрудничать монда, Башкортстан шартларында. Чөнки монда Башкортстанда бит безнең милли мәсьәләләр алганлык чыккан. Шуның өчен сез бит үзегезнең эшмәкәрлегегезне булдыра алмыйсыз, бердә читләштереп шушы милли мәсьәләләрне, милли проблемаларны карамыйча. Ул әйтә, сездә милләтчеләр безне сезнең фикерегездән карый, сезнең ничек теге позициягыздан. Әгәр дә сездә Россияны тарату максатында йөрисез ди. Бездә сезнең белән бердә берничек тә оеша алмыйбыз ди. Шулай без нам с вами не по пути ди, тот ачы әйткәндә. Әгәр дә сез Россияны беркетергә телисез икән, анда без сезнең белән сөйләшә алабыз. Ә мин үземнең чыр нәүбәттә әйтәм инде, мен әйтәм, әгәр дә шушы Россия дип аталган территориядә шундый милләтләрнең, менә мен әйтәм, татар милләте турында гына сүз бармый, ә бөтен милләтләр турында. Чөнки монда бит 150 милләттән ким булмаган милләтләр яшәй, кайсысы күбрәк, кайсы әзрәк. Әгәр дә шушы милләтләр өчен бу Россия территориясында шартлар булдырылса, ул милләтләрнең үсешенә мөмкинчелек булса, телләрен өйрәнергә мәктәпләр булса, әгәр дә кешеләргә тарихын өйрәнергә, үзенең телен өйрәнергә һәм үзенең телендә диссертациялар якларга, төрле фәннәр буенча, шул ук физика булсын, доктор диссертацияларын якларга, шундый шартлар булса, мен әйтәм, без андый Россияны саклар өчен торабыз. Әгәр дә андый шартлар булмаса Россия территориясында, безнең, мен әйтәм, бар теге право нации на самоопределение гына бар, признаны всеми международными организациями, мен әйтәм. Без татар буларак һәм бүтән милләтләрдә аларның хакы калашышы право нации на самоопределение никто не отменял, мен әйтәм. Әгәр дә сез правозащиталар аны үзегезнең хәрәкәтегездә ишегизде шушуну күздө тутсаңыз, миллиятлардын үсүшүн, анда мен айтам, сиздин менен биз тоже можем сотрудничать.
Бу татар иштимагы үзәге агзасы Рамил Хусайынов болду. Татар иштимагы үзәге рәисе Кадыр Имамытдинов узган жылышта Якташлар клубу уюштурууну көтөргөн иде. Бу жолу ул муну далилеп чыгыш жасады.
Якташлык системасы һәм халкыбызга унардан файда алу. Бу яклап районнар исемлеген һәм һәр райондан чыккан кешеләр исемлеген төзүдән башларга мөмкиндер. Мен беренчесе, икенчесе, Уфада яшәп яткан якташларны табып, алар белән очрашып, активракларын җәлеп итеп, калган якташларны табу, ягын койгыртырга. Икенчедән, инде җыелганнары белән якташлык җәмәгатьчелеге оештырырга. Өченчесе, Якташлык җәмәгатьчелеге үз сайтын ачып җибәрә ала, үз басмасын, газет яисә журнал чыгара башлый ала. Шулай, мондый оешмаларның актив агзалары белән киләчәктә төрле эшләр кырып була, мәсәлән, авырак хәлдәге авылларга десант оештырып була. Шундый ук эшчәнлекне дини яклап та җәелдерү мәслихәт. Имамнар безгә, без аларга. Икенче төрле әйткәндә, бу эшчәнлеге без дә халкыбызны яман холыктан йолып алып, дөрес юлга, Аллаһы юлына бастыру. Шул ук вакытны татарлыктан курыкмый эш кылырга, мәктәп, мәдрәсә, зират, авыр хәлгә калганнар юлыккан улдашларга булшу. Дүртенче, шул ук юл белән авыл җәмәгатьчелеген оештыру. Ичү, наркотик куллану, ялкаулык, барда хурлык исәпләнелсен. Ондыйлар халыктан оялып яшәсен. Бишенче, Пенза өлкәсендәге Әлезән авылында кыстырып, берничә авылны барып эш алымнан өйрәнергә димен. Шулай бой һәм аллалы булып, сын-сынлап татар булып, куркусыз гражданин булып яшәргә өйрәнергә кирәк дип әйтәм мин.
Бу татар иштимагы үзәге рәисе Кадыр Имамытдинов булды. Утырышта тию структурасын ныгыту, конференция уздыру, алдагы ел башында оешманың курылтайын уздыру кебек мәсьәләләр дә каралды.
Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Мөнир Вафин булды.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Казанга килеп төшкән күп кенә чит ил туристлары үзләрен кар урманда адашкан кеше кебек хис итә. Татарстан мәдәният министрлыгы, Татарстан яшьләр эшләре, спорт һәм туристлык министрлыклары вәкилләре үткәргән уртак җыелышта сәяхәтчеләр аңларлык күрсәткеч язуларының булмавы, вокзал хезмәткәрләренең инглиз телен бөтенләй белмәве турында сүз барды. Казандагы хәбәрчебез Наил Аланның язмасын тыңлыйк.
Татарстанның яшьләр эшләре, спорт һәм туристлык министры урынбасары Сергей Иванов әлеге җыелышта иң беренче булып чыгыш ясады. Республикага килгән туристларның мондагы яшәеш челтәренең, ягъни туристлык инфраструктурасының сыйфатына кагылган проблемнар турында сөйләде ул. Ивановның тел төбеннән аңлашылганча, Казанга килеп төшкән татарча һәм урысча белмәгән сәяхәтче, әгәр аны махсус каршы алучы булмаса, үзен Кара урманда адашкан кеше шикеллерә хис итәчәк.
Если второй терминал имеет достаточное количество информационных табличек на
Икенче терминалда 3 телдә дә язулар һәм кайда барырга кирәклеген белдергән күрсәткечләр бар. Беренче терминал бүгенге көн таләпләренә туры килми һәм туристлар кая барырга икәнен бөтенләй аңламый. Шәһәргә нәрсә белән, ничек бару турында мәгълүмат куелмаган. Кая урнашу турында мәгълүмат һәм шәһәр транспортына утыру өчен кая бару турында күрсәткечләр юк. Һава аланына бару да зур проблем булып тора. Бары тик бер генә 97-нче автобус гына йөри. Әмма аның китү вакытлары язуын табып булмый.
Но найти расписание его движения практически нереально.
Иванов әйтүенчә, туристлар акчаны кирәгеннән артык күп түкмәс өчен шәһәр транспорты белән дә тегендә монда барырга тели. Кайберәүләр Раифа монастырынә, Болгар һәм Зиягә нинди автобуслар йөри дип тә сораган. Чит ил туристлары гына түгел, ә Казанда торучыларның күпчелеге дә әлеге тарихи урыннарга шәһәр ара транспорт белән ничек барып булганлыгын белмәй. Күрсәткеч язуларга килгәндә исә Казанның үз ишендә дә кайсы автобусның нинди тукталыштан кайшан китүе турында мәгълүматны көндез шыра яндырып эзләсәң дә таба торган түгел. Билгеле булганча, Европа илләрендә шәһәр транспорты тукталышларында нинди маршрутның кайшан китүе һәм килүе минуты белән күрсәтелгән. Казанда исә тукталышларда кайсы маршрут туктауын күрсәткән такталарның күбесенә төрле şirketләр үзләренең реклам язуларын шәбәп киткәннәр инде бер нәрсә дә күренмәй. Рөстәм исемле егет Казан федераль университетында укый, ул һәр көнне диярлек Востание тукталышыннан Ирек мәйданына кадәр 22-нче маршрут белән йөри. Рөстәмне бер чыгын әйбер күп автобусларда йөртүчеләр тукталыш белдерүләрен шәһәр үзәгенә җитә башлагач кына тоташтыра. Я булмаса акча биреп билет җыючы кондуктор игълан итә. Ансы да кәефенә карап, шәһәрне һәм тукталышларны белмәгән кеше үзен кая алып барганнарын һич аңламаячак. Казан шәһәре думасы утырышында бер вакыт Казан хакимиятының телләрне үстерү һәм иҗтимагый оешмалар белән элемтәләр бүлеге башлыгы Ирек Арсланов шәһәр үзәгеннән йөри торган 29-нче, 6-нче һәм тагын берничә маршрутта тукталыш белдерүләре татар, урыс һәм инглиз телләрендә әйтелә дип хисап тоткан иде. Әлеге автобусларга утырып йөрүчеләр андый эч телле белдерүләрне ишеткәнебез юк ди. Бәлки күз буяу өчен 1-2 автобуста бардыр. Әмма хисап тотылды. Димәк, акчалар да бүленгән дигән сүз. Министр Иванов сүзләренчә, инглизчә генә белгән чит ил туристы Казаннан башка бер районга һәм шәһәргә бару өчен билет ала алмаячак. Сынау үткәреп караганнар. Тимер юл вокзалында бер генә хезмәткәр дә, билет сатучылар да, тәртип сакчылары да үзләренең инглизчә белмәүләре турында гына әйтә алганнар.
Существует лишь один вход на территорию вокзала.
Вокзалга бер генә урыннан кирип була. Вокзалдан чыгучылар, кирүчеләр ташкыны белән бәрелешә. Вокзалдан чыккан вакытта туристлар өчен бер генә мәгълүмат та юк. Язмышлары таксистлар кулына гына кала. Җәмәгать транспортын күрсәткән язулар бөтенләй юк. Тимер юл буйлап сәяхәтен дәвам итәргә теләүчеләр тагында кыйныра хәлдә калачак. Билет сату урыннарын күрсәткән язулар һәм башка мәгълүмат та юк.
Путешествие по железной дороге. Нет указателя на место продажи билетов.
Автовокзалларга килгәндә дә Казанда алары да Иванов сүзләренчә алда гөл түгел. Иске автовокзалдан ул чит ил туристы гына түгел, ә Русияле дә ширканачак дип белдерә. Дөрес, Казанга бер тапкыр үз юлы белән килгән чит ил туристына тискәре тәсирләр туплау өчен җитәрсезлекләр җитәрлек. Ә башкалага даими килүчеләр һәм татарстаннар бу кыенлыклар белән даими очрашып тора. Яхшы машиналарда җилдереп махсус терминаллар аша үтеп йөрүче түрәләрне халык күргән кыенлыклар әлегә борчымый. Ничек кенә булса да, киләчәктә чит ил туристы өчен җайлы булсын.
2013 елда Казан дөньяның 170 иленнән 12 меңнән артык спортчыны кабул итәчәк. Килүче кунаклар һәм тамашачылар 100 меңләп булыр дип көтелә.
Иванов сүзләренчә, әлеге җитәрсезлекләр Татарстан президенты Рөстәм Миңнехановны да борчый. Туристлык төбәкнең сыйфатын, үсешен, имиджын, читтән акчалар кертү өчен җәлеп итеп торган урын икәнлеген күрсәтүче бер билге. Шулай ук туристлык даими акча китереп торган бер тармакта. Алга киткән илләрдә туристлык кимендә 7% киремне биреп тора. Ни өчендер Татарстандагы зур түрәләр теге я булмаса бу мәсьәләне хәл иткән гади халык тормышыннан айырып карыйлар. Бу җыелышта да туристлар өчен Казанда айрым бер дөнья саманрак мөхит булдыру күзалланды. Тарихны яхшы белгән экскурсоводлар, кая барып булуны күрсәткән язулар, дөнья стандартларына туры килгән кунакханәләр, рестораннарда иш телдә дә язылган менюлар кирәклеге телгә алынды. Ә туристларның берәрсе тыгым вакытында шәһәр үзәгеннән читтәрәк урнашкан кунакханәсенә кайтырга теләп, кызыл автобуска утырса күрмәгәннәрен күрергә, ишетмәгәннәрен ишетергә дә мөмкин. Ә кайбер сәяхәтчеләр үтә кызыксынучан булганга халык тормышында беләсе килә. Аларын кая куярга? Бәлки туристлар өчен кулайлыклар булдыруны гади халык яшәеш шелтәрен яхшырту белән бергә алып барыргадыр.
Казаннан Наил Аланны тыңладык.
Азатлык радиосы.
Русия президенты Дмитрий Медведевнің сейшәмбідегі еллік юлламасын Татарстан халқы түрліше бейеледі. Біреулер оны тәңқитлесе, икіншілері бу юлламаға уңай яқтан қарай. Президент үшінші бола тапқан ғайләге жер кишерліклерін бушлай үләшу тәқдімі білен шықты. Табиб һәм хуқукчы Сурия Усманова фикере белән хәбәрчебез Райнур Шакир таныштыра.
Медведев быелгы юлламасында балалар темасына аеруча зур игътибар бирде. Аның сүзләренчә, 2005 ел белән чагыштырганда Русиядә туучылар саны 21%-ка арткан икән. Моның белән бердән балалар үлемендә дә кимү күзәтелгән. Әмма демография хәлне барыбер кайгыртырга кирәк. 90-нчы еллардагы демографик торгынлыктың нәтиҗәләре киләсе 15 ел ичендә барыбер үзен сиздерәчәк әле ди Медведев. Русия президенты бу хәлгә карата төрле чаралар күрергә кирәк дип белдерә. Булар арасында иң аерылып торган исә 3-нче балаларын табучы гаиләләргә бушлай җир бирү турындагы сәлбәттә. Бу сүзләргә Татарстанда Казанда балалар бакчасы салырга да булмаган җирләрне Мәскәүдән җибәрергә җыйналар микән әле дип әйтүчеләр дә табылды. Медицина эшчәнлеген хокукый тәэмин итү үзәге оешмасы директоры табиб һәм хокукчы Сурия Усманова 3-нче баласын табучы гаиләләргә җир бирү мәсьәләсенә булай карый.
Ул проблема дөрестән дә бик тә актуаль, бик тә мөһим иң зур шәһәрләр өчен, мегаполислар өчен. Дөрестән дә ул, мәсәлән, ниндидер кичкенә генә 100 меңлек шәһәр янында аларга җир бүлеп бирү бер нинди алай артык проблемасы булмаячак. Әйн Мәскәүдә, Петербургта, насын тагын безнең Казанда да һәм тагын зур шәһәрләр янында ул проблема бар һәм ул зур. Әмма ләкин бит без искә төшерик әле. Европа илләренә барсаңмы, Америкага барсаңмы, барсы да үз илләрендә яшиләр. Менә урын табалар бит. Америкада үзенең 80% халкына урын таба, Европада да урын табалар, нишләп безнекләр тапмасын?
Сурия Усманова алга таба демография хәл яхшы якка үзгәрәчәк дигән фикердә тора. Ул бала табырга теләгән аналар икенче баласын тапкан өчен Путин керткән канунга карап тормый, табасы булса баласын барыбер таба ди.
Ул бит инде менә икенче яисә өченче таң бала тапкандамы, гаиләләр ул шул акча өчен ятапмыйлар бит инде. Гаиләнең үзенең әгәр дә теләге булса, финанс якта мөмкинлеге булса, ул барыбер таба уланарга карап кына тормый, әмма ләкин инде хөкүмәт бирә икән акчаны ул ала. Әмма шул вакытта да бар бик авыр яшәүчеләр, аның ичендә табучылар бар, ул юк түгел. Чөнки бит бездә анда статистика, мәсәлән, анда тикшерүләр дә үткәргән алар да аны артык чыгармыйлар инде ул. Бу мәгълүматны мин ишеткәнем юк.
Мин кешеләр сезнең бу фикрегез белән, чөнки социаль ипотекада 300 000 сум бик зур роль уйный. 300 000 сум сразу инде социаль ипотеканың бер өлешен каплап куя дигән сүз.
Әйе, аны каплап куя. Юк, юк, бик әһәмиятле. Әмма ләкин әйтәм, кемнең финанс мөмкинлеге булган кеше аны карап тормый дим. Барыбы таба, таба. Әмма ләкин менә сез менә шушы посланиедә карыйсыз менә шушы җирне биргәнче аның беренче, икенче баласын карарга дип. Әмма ләкин бит ул президентның әйткән менә бу посланиесе ул бүгенге көн нигә сәтегенә түгел. Моңарчы да, инде менә бу соңгы 4-5 ел ичендә безнең бит инде менә шушы демография турында көн дә сөйләмәй калганнар юк, һәм шундый айрым хәзерге көндә айрым законнар, программалар кабул иттеләр. Менә шушы балаларны яклау буенча, һәм балаларга ничек булса да тиге финанс ярдәме күрсәтү, хатын-кызга ничек булса да күбрәк тиге пособиялар бирү турында. Һәм шушы турында бит бирәләр дә хәзер вакытта. Әмма ләкин әз инде ул барыбер әз. Аны шушы пособияларны күләмен бер ничек тә чагыштырып булмый инде безнең Европа белән. Европа белән чагыштырып булмый. Әмма шул вакытта регионнар бар, шушы пособияларга эштеп тә үз пособияларын бирәләр.
Дип белдерә Сурия Усманова.
Табиб һәм хукукчы Сурия Усманова белән Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакир сөйләште.
Азатлык радиосы.
Мәскәүдә гыйнвар башында укучыларның кышкы каникул көннәрендә татар халык әкиятләренә нигезләнеп куелган «Өч сихерче» һәм «Нәргиз» дип аталган музыкаль сәхнә әсәре күрсәтеләчәк. Әсәрне сәхнәгә әзерләүгә Мәрҗәни вакфы белән берлектә танылган продюсер Лина Гарифуллина алынган. Мәскәү өчен ул өлешчә генә татарча булып күбрәк русча әзерләнсә, киләчәктә аны Казан өчен тулысынча татарчада әзерләргә җыйналар. Мәскәүдәге хәбәрчебез Нәзифә Кәримова әсәрне сәхнәгә әзерләү барышын карап кайтты.
Бу музыкалы әсәрнең төп үзенчәлеге аның татар әкиятләрендә генә түгел, татар халык җырларына нигезләнеп эшләвендә дә. Биредә татар халкының танылган җырлары Умырзая, Ай былбылым, Ак кайын, Бәгърем диярмен, Тала-тала, Сәрвиназ һәм башка күп кенә җырлары әсәрнең эчтәлеге белән үрелеп барыла. Шуннан чыгып, кайбер җырларның сүзләре дә әсәргә яраклаштырылып, үзгәртелгән. Мюзиклның режиссеры Лина Арифуллина аны «Гайле мюзиклы» деп атый. Ул спектакліні балалар білен бірге зурларда қориялалар. Тамаша олар үшін болашаққа бір ашқыш болып қызмет етешекті Лина Арифуллина. Біз аңар бірнеше сұрау білен мүрәжағат еттік. Русия шоу-бизнесінде танылған продюсер, режиссер неге тотар тамашашысына тотар әсерлеріне ықтибар еткенсің деп сұрадық біз аннан.
Видимо, бывает у людей в жизни такой же период наступает, когда они начинают заниматься благотворительностью и думать о своей собственной душе. В частности, поэтому, поскольку я сама татарка, чистокровная, поэтому, соответственно, моя дочечка тоже читает молитвы, сказки татарские читает, и мне захотелось сделать что-то такое, что было бы интересно, и чтобы пришли все семьи татарские, да, от внучка до там, дедушки или как-то так, большой-большой семьей, вне новогодних каникул, и взять за основу прям татарские песни, хиты, их переделать и как бы плести в драматургический сюжет, который есть. Поэтому я думаю, что здесь, знаете, скорее всего, соприкосновение с тем, что мне дорого с детства, от моих бабушек, о том, как мне это вообще приятно, я хочу это, да, я это чувствую, мне это интересно. И плюс, конечно, еще молодые татарские артисты.
Лина Арифуллина татарлар үшін шленген мюзикл Мәскеуда рус тілінде болса, оны тәржіме айтып, шулай артистлар білен бірге Қазанға қойтырға да ниетлей. Сюзен Дуамите, Блина Арифуллина, была идея.
Да, я посмотрела, я увидела, что ребятам нужно, ну, им нужно образование, им нужно помочь, потому что они несколько потеряны, да, как-то. И мне кажется, что вот благодаря вот этой работе они, ну, окрепнут, они много что узнают, и я довольна. Подумала, ну, почему-то я делаю там для русских, да, как бы я делаю для них, а для татарских артистов я не помогала. И поэтому, когда объявили кастинг, это еще больше усилило мою мотивацию, потому что я увидела на кастинге, как они талантливые, но есть нюансы, которые им никто не даст. А может, там, допустим, даст только мою работу или мое видение, да, то, что я умею делать.
Лина Арифуллина көп түрлі сайлап алулар уздырғаннан соң, «Үш сихырши һәм Нәргиз» әсәрінде Мәскәу татарлары арасында популяр болған жыршыларны шулай ук әле бір қойда шығыш ясамаған мәктәп балаларын да шақырған. Алар арасында диджей Радик, Сүмбіл Билалова, Рустам Шәрәфетдинов һәм башкалар бар. Төп рольләрнең берсенә Татарстаннан килгән, бүгенге көндә Россия телевидениесендә эшләүче Дмитрий Нестеровны чакырган. Ул бу проектка килүенә бик шат. Татарчасында да катнашачакмын ди ул. Минем хатыным татар кызы, ул миңа бу эштә ярдәмче булачак дип өметләнәм. Казанга кайтып татарча бу мюзиклны күрсәтсәк, шак катгыч булачак, диде Дмитрий Нестеров.
Придется учить, тем более у меня жена татарка, Гузель Хайретдинова, тоже знается, на ТНВ ведущая была. Сейчас она по другой стезе пошла. Придется ей самой заниматься все свободное время, ставить ее произношение. Если Нестеров запоет на татарском, это будет бомба в Казани.
Жырларының музыкасын шкартуга танылған баянчы композитор Айдар Гайнуллин алынған. Жыршылар білен Татарстанның атқазанған жыршысы Роза Хабибуллина ішлеячек. Біз еш артистлар білен де сүйләшіп алдық. Айтуған Гетис қоршындағы музыка училищесінде оқи екен. Ол Уфадан келген башқұрт егіті. Біздің білен де башқұртша сүйләшті.
Бұл мюзиклдің идеясы сен ашы ма?
Әйе, нұр құшай.
Әсер өзің қойда оқисың?
Мен оқиым Государственный музыкальный колледж имени Гнесина. В конце курса Ербунца.
Егерша Сильмеска, где трасса у меня?
Ае, общежитие.
Они верен, куда трасса?
Ифуля.
Сильничек топтылар, мадальничек шапырдылар.
Мен шо башкирский диаспорала бірді ердағанем, и мене шо кастинка сатырды, шо мюзиклға. Мен келдім да, и өттім шо кастинга. Нұр ұқшай, осын күңілден ұқшайым да шо.
Айтуғаннан соң башқа рольдерде ойнаушылар білен де әңгеме құрдық.
Мен бейтіне ойнауын, сәлмісіз.
Сәлмісіз.
Неде жырлар бар, неде?
Ну, неде жырлар? Народны бар, неде? Татарча, народны, да, татарча.
Урдак, урдак, урдак, урдак.
Шынды жырлар бешырлыйбыз.
Эй, дудак, дудак, дудак. Гатауллин, гатауллин, гатауллин. Это я, гатауллин, гатауллин.
Текст русский. Мотив песни татарская сам по себе, да?
Уже без них бунда кастинг был, да? Шо кастинг да, хер бір кіші келіп, ойнады, хэм, хазіргі вақытта бунда үшлейбіз.
Эй, сіз кім, сізің есіміңіз
нешік? Мен есім Найл бола.
Найл ме? Сіз қайда оқисыз ма, шлисіз ма?
Мен оқы бүттім Үфі Сангат Академияған. Башкирский ғой. Бүттім актер бөлігінде, менің құдасын рейтексім Бабичо Таңсулпан. Хәзер мин мәктәптә эшләйм. Укытучы булып, Люблин ала татар мәктәбендә укытучы булып эшләйм. Балаларга төрле спектакльләр эшләйм. Татарча да, русча да.
Сез икегез бер рольдәме?
Әйе.
Икегез дә Нәргизне уйнайсыз.
Әйе, Нәргизне уйныйбыз.
Әйе. Нәргизне бер җырны өйрәндегез бу сәгале.
Әйе, өйрәндек.
Яҗырлар күрсәтәле.
Тиме, тиме, тиме, тиме, тиме, миңа сіз білін. Берегіз де керек түгіл, бірсі да өзім білім. Мен әлді әріп кетсам, ек еде.
Құтарша білесің мәл?
Білі.
Есімің нешек?
Роберт Кәрем, өлі.
Роберт, сен кімнің есім?
Мен түгіл, мен хәм шоям.
Нешек, боламысың?
Ойнап. Ола, неше болмасын енді.
Шылай ма, сен татаршаны бігей бәт білесің, пайда үйрәндің.
Татарша сөйләшә, әти дә татарша сөйләшә иде.
Мәскәүдә торасыз мы?
Юк әле, менә каникулларда авылга бу кайтып барабыз инде, әби янына.
Кайсы якта торасыз авылда?
Ну, Балык Мистәсе районы.
Монда эшләп ошыймысың син аны?
Нишләп ошамасын инде.
Сез Мәскәүдә шәһәрдә эшләшәсезсең?
Ясыйм. Лема Исаховна, бик зур рәхмәт, ул безгә менә шу талантларны бирде просто. Бик зур рәхмәт, бөтенегезгә. Килсәгез, күрерсез.
Шулай итеп, 3-нче гыйнварда Мәскәүдә татар халык әкиятләре һәм татар халык җырлары нигезендә эшләнгән 3 сихерче һәм Нәргиз дигән мюзикльның премьера булачак. Алга таба бу әсәр Казанда күрсәтеләчәк дип тә планлаштырыла.
Мәскәүдәге хәбәрчебез Нәзифә Кәримованың әлеге язмасы белән бүгенге тапшыруыбызны тәмамлыйбыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Тапшыруда булган бу һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да, тыңлый да, карый да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимнәрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз ozatlik.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.